Кеше Түркия баш қаласы Анкарада Зәки Уәлиди паркы ашылды. Парк Анкараның Кешеурен бистесі хакимияте һәм Түрксой Түрки дәүләтләренең мәдәният оешмасының уртак тырышлыгы ярдәмендә булдырылды. Тантаналы чарада мәдәният министры урынбасары Кемал Генч катнашты. Башкортстанда туган Зәки Уәлидине бәйсезлек өчен көрәшүче буларак бөтен Түрки дөньясы үз итә. Түркиядә галим туына 120 елга багышлап быел берничә чара әзерләнде. Түрксой 2010 елны Зәки Уәлиди елы итеп игълан итте. Кичәге чарада Анкарада яшәүче милләттәшебез Роза Корбан да катнашты. Гадәттәгечә чит илләрдә яшәүче татарларны Татарстан һәм Башкортстаннан килгән рәсмиләрнең чыгышлары рус телендә ясаулары гаҗәпләндерә.
Башкортстан Республикасы премьер-министр урынбасары Зөһрә Рәхмәтуллина рус телендә ясаган чыгышында башкорт һәм төрек халкының тарихының уртак булуын ассызыклап узды. Зәки Вәлиди туганның бөек галим булып җитешүендә Төркиянең ярдәменең зур булуын әйтеп, рәхмәт хисләрен белдерде. Моннан соң да Төркия белән булган дуслыгыбызны дәвам итүебезне телибез дип сүзләрен битерде. Сөйләүләр беткәннән соң инде ахырда Кәшиүрән мэриясе җитәкчесе Мустафа Ак, Төрксой директоры Дүсен Касыйновка һәм Башкортстан Республикасы премьер-министры урынбасары Зөһрә Рәхмәтуллинага рәсемнәр бүләк итте. Аннары кичкенә генә башкорт биюшләре тарафыннан концерт бирелде. Зәки Вәлиди туган туына 120 ел тулу уңаеннан Башкортстан Республикасы премьер-министры урынбасары Зөһрә Рәхмәтуллина җитәкчелегендә 24 кешелек Башкортстан делегациясе килгән иде. Алар арасында Башкортстан халык артисты Салават Юлаев исемендәге премия лауреаты Риф Габитов җитәкчелегендәге Стәрлетамак дәүләт филармониясының 12 кешелек бию театры, җырчылар, журналистлар, Башкортстанның Юлдаш телевидениесе хәбәрчеләре дә бар иде. Чакырылган кунаклар арасында Зәки Вәлиди туганның улы Сүбедәй туган һәм тормыш иптәше Энҗе ханым, танылган тюрколог Абдулкадыр Инанның углы Яшар Инан, тарихчы галим Иклил Корбан, Кыбрыс Түрк мәдәният оешмасы генеральный секретары Хасан Икезәр һәм башкалар бар иде. Кич белән Башкортстан рәссамнарының рәсем күргәзмәсендә Ринат Амауллин, Зөфәр Гаянов, Илдар Гыйлманов, Фәиз Рахман Исмагилев, Әмир Мәҗитов, Вәкил Шәйхетдиновның әсәрләреннән башка Ринат Миңлебаевның «Легенданың туы Урал батыр» дигән әсәре игътибарга лаек иде. Кич белән ифтардан соң инде Кәшиүрән мэриясының икенче халыкара Рамазан чаралары кысаларында «Чикләрне ашам кардәшлек» исемле Башкортстан кичәсе булды. Башкортстан Республикасы премьер-министр урынбасары Зөһрә Рәхмәтуллина үзенең сүзендә бу юлы башкортча сөйләде инде: «Мәдәниятебез, телебез һәм динебез уртак. Берлектә дус булып яшик», диде. Төркия Җөмһүрияте премьер-министр урынбасары Җәмил Чәчәк: «Башкорт халкын танымавыбыз, Башкортстанны белмәвебез безнең кимчелегебез. Ысыр җимерелгәннән соң төрек кардәшләребез белән аралашу мөмкинчелеге уртага чыкты. Безнең тамырларыбыз уртак. Күп еллар узгач булса да, яңадан бер-беребезгә кавыштык. Мәдәниятебез уртак. Бу мәдәниятне яшәтүебез кирәк», диде. Ахырда бүләкләр тәкъдим ителде. Соңыннан концерт башланып китте. Концерт Башкортстан бию белән башланды. Артта фонограмма да җыр-җырлап тора иде. «Башкортстан Гүлстан, шунда туган, шунда үскән башкорт» дигән арыслан. Үзен башкорт халкының бәйсезлеге өчен армый-талмый көрәшкән Зәки Вәлиди туганның мондый зурлап искә алынуы барыбызны да горурландырды.
Бу Анкарада яшәүче милләттәшебез Роза Корбан булды. Инде әйткәнебезчә, Төркиядә галим туына 120 ел тулуга багышланган берничә чара узды. Истанбул университетында симпозиум һәм спектакль куелды. Шулай ук кичә Анкарада Зәки Вәлиди паркы ачылды. Октябрьдә Әфьюн каласында Коҗатәпә университетында Зәки Вәлидигә багышланган фәнни җыен үтәчәк.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, иярчендә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә азатлык.org.
Азатлык.org.